Eirozonas finanšu krīzes laikā Vācijas un Grieķijas attiecības bija īpaši saspīlētas. Berlīnē pieprasot Atēnām īstenot bargu taupības pasākumus apmaiņā pret starptautiskas finansiālas palīdzības piešķiršanu. Tolaik Merkele Grieķu sabiedrībā tika uzskatīta par vienu no lielākajām Grieķijas ienaidniecēm. Un 2014. Gada vizītes laikā Vācijas kanclere tika sagaidīta ar plašām protesta akcijām. Taču kopš masveida bēgļu pieplūduma Eiropai 2015. Gadā Vācijas kanclere ir aktīvi iestājusies par atbalsta sniegšanu robežvalstīm, tostarp arī Grieķijai, kā arī aizstāvējusi Eiropas Savienības līmeņa kvotas patvērumu meklētāju pārvietošanai. Arī šīs dienas tikšanās laikā Merkele gatavojas aizstāvēt savulaik Vācijas pausto nostāju taupības politikas jautājumos, norādot uz tās ietekmi uz pašlaik augošo Grieķijas ekonomiku. Tāpat Merkele gatavojas vērst atzinīgus vārdus par pērn panākto vienošanos ar Maķedoniju par tās turpmāko nosaukumu. Šī dokumenta ratifikācija Grieķijas parlamentā gaidāma jau pavisam drīz. Taču Vācijas un Grieķijas starpā joprojām valda saspīlējums, tostarp jautājumā par Grieķijas pieprasītajām otrā pasaules kara reparācijām par nacistiskās Vācijas okupāciju.